Sangura Lingala na VOA uta Washington tumandi sangona biso awa na VOA toko pesa bino sango na yambo uto Washington edi sango consortium to lingomba linene ya misala miakuta la mapuna mi esakoli ete ekozala na likindo linene na sanza ya septembre na tina ya kuluka bomoko na makanisi pona mbongwana na misala mia mapuna mi mangomba lokola AETA CEGP Senko SSC na Simosel mazali kati na consortium to lingomba linene liye vyo walingala epesaki maloba na mukambi ya AETA agir pour les élections transparentes Gérard Bissimu Tolanda Biano apesaki
doko kena na retraite biso toza na kati ya consortium po toyoka na toti makanisi esika yoko na ntina yete makanisi wana tango parlement ekozonga kakokotisa yango yango na natulinye ete kobongisa makamu ya reforme elektorale na ndenge tokokene retraite ezali ya contradiction ata mokete na kopona baanimateur ya sika ya seni soki mundu aza ba contradiction ezali ça veut dire que aza na ek bacompétence electorale te parce soki osengeli kolandela makambo malamu mpenza okosangisa ata mokete makambo atali technique electorale na makambo atali mobeko kopona bayangeli ya sika ya seni ezali nde makambo ya mobeko pamba te mobeko esengi ete na ngonga esengeli tozala na bakambi ya sika mpo ete administration electorale ekoka kokoba kosala mosala na yango akoka kobongisa kama dije bomsa mibeko mususu bako kufuta baye bazali kuna atani ja sanza soli libua soli zoni na moko bazo kasaler te parce que ba oyo bazali wane sika bako yiko sinye secte po bake nozo mapogimbo ebi maye maso malegaki na seni na biso ne makama tani reforme electorale ezali na kati ya processus na periode post electorale ezali question moko ezali technico operationnel wana ekozela kochange te poto salango
Union européenne esengi ete ba timba minduki ya kala pe ba batumboki ya kala bakotisa mate na mampinga ma ekolo Congo démocratique po yango ekozala lifuta na baye bazali na mbeba tope crime ya makila na maboko na bango pona Union européenne linaka libengami na kombo ya DDR démobilisation désarmement pe réinsertion et se ezali bongo libakuli nene ya kulungula baye banso basala mbeba na etuka ya lwalaba moto nyonso akozwama na buzangi mask na zolope na monoko akofuta nkoto nkama mibale ya ba franc tope 2000 francs congolais mukano mwango motiami na mosala lelo na bakambi ya mbula matari eye tolanda bongo sango tope reportage ya Raymond Mwamba uto etuka ya lwalaba
Ministre ya mambi makati ya mboka ya etuka ya lolaba de uta kapenda wa kapenda, azwi mitindo ya kolandela batu oyu bazo lata maskete. Tozo senga nga oyu bazo boya kolata maska fioleta aza bako banda kukanga bango pe bako zalala penalite ya kufuta. Tozo loba tokonu wakaka. Na ngambo ya bana ya mboka, yan Chimwanga apesi bakonzi raison pe asingi bango kolandela makasi baoyo bazoto samibeko na bangote. Eza mitindo moko ya makasi yao na etuka ya kolezi. Esengeli kaka kopinir bango oyo bazoboya kolata masque. Paske ngai nazana masque na nga bazo se protege contre COVID-19. Eza maladi moko ya makasi penza. Bazo senga na population nyonso balandela mibeko ya leta. Banda ebandeli, engumba ya lolaba, esi ezwi 88 ka ya COVID-19, pe ezo bunda pona ezo abaka mususote. Otakolwezi, pasyon Raymond Mwamba, pona VOA Afrika.
Na Ituri ba Simba Minduki ya Kodeko ba wangani koloba ete bango bazali kubumate ba ike kati na bango ba zungusa ki Minduki to landa sango uto Ituri ya Erika Tsumwisi.
Basa zopa mulobeli ya liboke ya bayi kodeko mayebasi ko kitisa minduki asakuliete ezali bangote baye bazali koboma bayi mboka Ituri na teritori ya Njugu mikolo miye. Sima bolukiluki bana ekolo Kongo demokratik bakoki kuyeba ete kodeko yango esalaki